ស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអៀចរិយានាយកស្ថាបនិកនៃវិទ្យាស្ថានសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍មកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីមូលហេតុដែលបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA លោកសៃម៉ូនីនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់តទៅនេះខ្ញុំសូមប្រកាសនីតិនេះទៅលោក D Cambodia នៅរាជធានីភ្នំពេញដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកបូលី
បាទសូមអរគុណកញ្ញាលក្ខណាបាទសូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនីរាត្រីនេះដែលនៃរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីមូលហេតុដែលបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយភ្ញៀវរបស់យើងនារីត្រីនេះគឺលោកអ៊ីចរិយាដែលជានាយកស្ថាបនិកនៃវិទ្យាស្ថានសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍បាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកអ៊ីចរិយាបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកបូលីហើយសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលកំពុងស្ដាប់វិទ្យុ VOA ទាំងអស់គ្នាបាទ
បាទដូចលោកអ្នកស្ដាប់បានជ្រាបស្រាប់គឺថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ចម្បងមួយទាំងសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅយើងឃើញថាក្នុងមួយឆ្នាំគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានឆក់យកជីវិតមនុស្សអស់រាប់ពាន់នាក់ក៏ដូចជាធ្វើឲ្យអ្នកមានអ្នករងរបួសក៏អស់រាប់ជាច្រើនពាន់នាក់ផងដែរហើយមនុស្សជាទូទៅគឺថាប្រើប្រាស់ផ្លូវជាប្រចាំនិងជារៀងរាល់ថ្ងៃដូច្នេះការប្រឈមទៅនឹងលទ្ធភាពនៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នោះគឺមានច្រើនមែនទែននៅជារៀងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបើយើងមើលទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក៏ដូចជាកាសែតទូរទស្សន៍ឬក៏ Facebook ជាដើមយើងឃើញនៅរូបភាពរន្ធត់ជាច្រើនដែលបានចែកចាយនៅតាមប្រព័ន្ធព័ត៌មានទាំងអស់នោះយើងជាបឋមនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកអ៊ីចរិយាថាតើមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានស្ថានភាពដូចម្តេចខ្លះបាទសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណលោកបូលីតាមការសង្កេតហើយនឹងរបាយការណ៍ពីស្ដីពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំយើងសង្កេតឃើញចំនួនអ្នកស្លាប់និងចំនួនអ្នករបួសដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំប៉ុន្តែនៅដើមឆ្នាំ2016នេះរបាយការណ៍របស់យុវឋានចរាចរណ៍ហើយនឹងសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈហ្នឹងគាត់បានបង្ហាញនៅសញ្ញាវិជ្ជមានមួយដែលក្នុងរយៈពេល6ខែដើមឆ្នាំ2016នេះឃើញថាចំនួនគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងឆ្នាំ2016នេះមានចំនួន2278លើកបើប្រៀបធៀបនឹងពេលវេលាដូចគ្នានៅឆ្នាំ2015វិញឃើញថាមានការថយចុះរហូតទៅដល់236លើកដែលស្មើនឹង 9% រីឯអ្នកស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅដើមឆ្នាំ2016នេះវិញក៏មានការថយចុះដែរគឺមានចំនួន1108នាក់ដែលថយចុះ121នាក់ស្មើនឹង 10% នេះជាសញ្ញាមួយដែលឃើញថាការអនុវត្តនៃការអប់រំសពផ្សាយនិងការរំដឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មីតាំងនៅដើមឆ្នាំ2016នេះបានលេចលទ្ធផលជាវិជ្ជមានមួយដែរហើយនិយាយអំពីស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់វិញយើងសង្កេតឃើញថានៅគ្រោះថ្នាក់ច្រើនតែកើតឡើងនៅជាពិសេសភាគច្រើននៅពេលយប់ហើយពេលយប់ហ្នឹងគឺចន្លោះពីម៉ោង6ទៅម៉ោង8យើងឃើញថាក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហ្នឹងម៉ោងហ្នឹងគឺមានរហូតដល់ 20% ហើយនៅពេលចុងសប្តាហ៍ជាពិសេសនៅថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងដែលមានគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងច្រើនដែរហើយគ្រោះថ្នាក់ភាគច្រើនគឺកើតឡើងនៅលើផ្លូវជាតិដែលមានរហូតដល់ 66% នៃអ្នកស្លាប់ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងគឺគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងកើតឡើងនៅលើផ្លូវជាតិហើយផ្លូវជាតិហ្នឹងគឺច្រើនតែផ្លូវជាតិដែលមានលេខមួយខ្ទង់ពីផ្លូវជាតិលេខ1រហូតដល់ផ្លូវជាតិលេខ9ហើយខេត្តដែលមានគ្រោះថ្នាក់ច្រើនជាងគេគឺនៅរាជធានីភ្នំពេញទី2គឺនៅខេត្តព្រះសីហនុទី3គឺនៅខេត្តតាកែវទី4គឺនៅខេត្តបាត់ដំបងនិងទី5នៅខេត្តពោធិ៍សាត់នៅក្នុងចំណោមខេត្តដែលមានគ្រោះថ្នាក់ច្រើនជាងគេនៅដើមឆ្នាំ2016នេះហើយគ្រោះថ្នាក់ភាគច្រើនកើតឡើងក្នុងចំណោមយុវជនគឺគាត់មានអាយុចន្លោះពី15ទៅ34ឆ្នាំដែលមាន 60% នៃអ្នកស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយក្នុងអាយុហ្នឹងអ្នកដែលមានភាគរយច្រើនជាងគេគឺអាយុ20ទៅ24ឆ្នាំដែលមាន 23% នៃអ្នកស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយបើយើងក៏លើកមើលទៅប្រភេទនៃអ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវវិញអ្នកដែលស្លាប់ច្រើនជាងគេដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺជាអ្នកប្រើប្រាស់ម៉ូតូដែលមានរហូតដល់73% នៃអ្នកស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងបន្ទាប់មកគឺអ្នកថ្មើរជើងដែលមានរហូតដល់ 10% នៃអ្នកស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែរបាទអរគុណលោកវិលី
បាទបាទអរគុណលោកអ៊ីចរិយាបាទអឺតើយើងមើលពីតួលេខគឺថាទោះបីជាមានការថយចុះនៅដើមឆ្នាំ2016ក្តីប៉ុន្តែវានៅតែមានបរិមាណធំនៅឡើយបើយើងមើលទៅលើតួលេខនិងភាគរយទាំងអស់នេះអ្វីដែលជាមូលហេតុចម្បងចម្បងដែលបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទ
បាទមានយើងហៅថាកត្តា3ដែលធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទី1យើងហៅថាកត្តាមនុស្សទី2គឺកត្តាយានយន្តទី3គឺកត្តាផ្លូវនៅក្នុងកត្តាមនុស្សនោះយើងមានសង្កេតឃើញរហូតដល់ជាង 90% ដែលបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងកត្តាមនុស្សយើងអាចនិយាយសង្ខេបមួយចំនួនពីមូលហេតុដែលបណ្ដាលមកពីកត្តាមនុស្សនោះដូចជាការបើកបរហួសល្បឿនកំណត់ការបើកបរក្រោមឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងស្រវឹងការចែងនៅតំបន់គ្រោះថ្នាក់ឬក៏ការចែងដោយមិនប្រុងប្រយ័ត្ននៅកន្លែងដែលអាចនឹងមានកើតគ្រោះថ្នាក់ហើយនឹងការមិនគ្រប់សិទ្ធិអធិភាពដែលធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដែរហើយកត្តាទី2គឺកត្តាយានយន្តវិញដូចយើងមើលឃើញកត្តាយានយន្តហ្នឹងមានរហូតដល់ 3% ដែលធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដែរហើយកត្តាយានយន្តមានដូចជាហ្វ្រាំងកង់ភ្លើងឬចង្កូតដែលអាចបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ហើយនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងសម្បូរទៅដោយយានយន្តតិចុះហើយយានយន្តតែពុំមានលក្ខណៈសុវត្ថិភាពគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ក្នុងការធ្វើដំណើរដែរហើយកត្តាទី3គឺកត្តាផ្លូវហ្នឹងដូចជាផ្លូវកលុកផ្លូវដែលគ្មានផ្លាកសញ្ញាគំនូសញ្ញាគ្រប់គ្រាន់ឬក៏គ្មានរបាំងសម្រាប់ផ្លូវដែលមានកលោងក្បែរផ្លូវហ្នឹងជ្រៅឬក៏ផ្លូវដែលពុំមានចិញ្ចើមឬចិញ្ចើមផ្លូវសម្រាប់អ្នកថ្មើរជើងឬក៏អ្នកធ្វើដំណើរដែលងាយរងគ្រោះដូចជាអ្នកជិះម៉ូតូឬក៏អ្នកជិះកង់អីនេះដែរ
បាទបាទបាទអរគុណលោកអ៊ីចរិយាបាទនៅពេលនេះយើងមានអ្នកស្ដាប់ម្នាក់មកពីខេត្តកំពង់ចាមបាទគឺលោកលីបាទសូមជម្រាបសួរលោកលីពីខេត្តកំពង់ចាមបាទជម្រាបសួរលោកលីបាទបាទសូមជួយសំដួលដល់ត្រង់ទៅវាគ្មិនយើងតែម្ដងបាទបាទប្រហែលជាដាច់ទៅវិញតាមើលប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទបាទអឺបើតាមការបកស្រាយរបស់លោកអៀចរិយាអំបញ្ញវិញនេះយើងឃើញថាមានកត្តា3ធំធំដែលបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ប៉ុន្តែកត្តាដែលធំជាងគេនោះគឺកត្តាមនុស្សនេះឯងបាទដែលអិរិយាបថនៅក្នុងការបើកបរនេះទាំងការបើកបរនៅពេលដែលខ្លួនស្រវឹងការបើកបរដោយធ្វេសប្រហែសទាំងអស់នេះវាបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់មិនត្រឹមតែខ្លួនឯងទេថែមទាំងប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់អ្នកដទៃទៀតខ្ញុំចង់ដឹងថាតើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រជាជនកម្ពុជាប្រមាណភាគរយដែលចេះដឹងអំពីច្បាប់ចរាចរណ៍ហើយនិងសញ្ញាចរាចរណ៍ហ្នឹង
បាទតាមការសិក្សារបស់ខ្ញុំកាលពីឆ្នាំ2015ហ្នឹងយើងបានធ្វើការសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋក្នុង300នាក់នៅតាមផ្លូវជាតិ5ហើយយើងឃើញថាក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋដែលយើងបានសម្ភាសន៍ហ្នឹងមានតែ 3% ដែលគាត់អាចឆ្លើយត្រឹមត្រូវទៅនឹងផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍បានអញ្ចឹងយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋច្រើននៅមានច្រើនខ្លាំងដែលគាត់អត់ទាន់បានយល់ពីផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍ហើយថាបច្ចុប្បន្នប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនក៏អត់ទាន់បានមានប័ណ្ណបើកបរដែលត្រឹមត្រូវនៅឡើយហើយមានន័យថាពេលដែលគាត់អត់បានបើកបរវាមានកត្តាមួយដែលថាគាត់អត់បានឆ្លងកាត់នៅការរៀនសូត្រនិងការប្រឡងយកប័ណ្ណបើកបរមួយដែលត្រឹមត្រូវហើយក្នុងចំណោមអ្នកដែលមានប័ណ្ណបើកបរនោះមានអ្នកដែលមានប័ណ្ណបើកបរមួយចំនួនគាត់ទទួលប័ណ្ណបើកបរដោយនីតិវិធីមិនស្របច្បាប់ហើយពុំបានឆ្លងកាត់ការប្រឡងមួយដែលត្រឹមត្រូវនឹងក៏ជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យអ្នកដែលពុំមានប័ណ្ណបើកបរនិងអ្នកដែលមានប័ណ្ណបើកបរមួយចំនួនពុំទាន់មានចំណេះដឹងនឹងបានយល់ដឹងពីច្បាប់ផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍នៅឡើយ
បាទអរគុណលោកអ៊ីចរិយាបាទលោកអ្នកកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA ដែលផ្សាយផ្ទាល់ពីរាជធានីភ្នំពេញ បងនេះរាត្រីនេះកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសគឺមានភ្ញៀវកិត្តិយសយើងគឺលោកអៀចរិយាដែលជានាយកស្ថាបនិកនៃវិទ្យាស្ថានសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ហើយប្រធានបទរបស់យើងនេះរាត្រីនេះគឺយើងពិភាក្សាអំពីមូលហេតុដែលបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទសូមអរគុណលោកអៀចរិយាមានមិត្តអ្នកស្ដាប់យើងម្នាក់បានសួរសំណួរតាម Facebook គាត់សួរថាតើបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ច្រើនចំពោះកម្មករនិងកម្មការិនីនៅលើដងផ្លូវលោកអៀចយ៉ាអាចពន្យល់បានទេអ្វីដែលជាមូលហេតុដែលបង្កឲ្យកម្មករកម្មការិនីនឹងទទួលរងនៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នឹងមានទំហំធំធេងបច្ចុប្បន្ននឹង
បាទកត្តាទី1គឺដោយសារតែការធ្វើដំណើររបស់កម្មករកម្មការិនីនឹងមជ្ឈបាយនៃការធ្វើដំណើរហ្នឹងពុំប្រកបដោយសុវត្ថិភាពយើងគឺសង្កេតឃើញមានរថយន្តដឹកដីឬក៏រថយន្តដឹកទំនិញយកមកប្រើប្រាស់សម្រាប់ដឹកកម្មករកម្មការនីហ្នឹងហើយមានរមោដែលដឹកលើសចំណុះខ្លាំងពេកតែនៅពេលដែលគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងម្ដងវាធ្វើឲ្យមានចំនួនអ្នកស្លាប់និងអ្នករបួសច្រើនហើយយើងឬក៏យើងហៅថាចំនួនអ្នកស្លាប់របួសដែលប្រមូលផ្ដុំអញ្ចឹងមកករណីអាចនឹងមានអ្នកស្លាប់រហូតដល់5អ្នក10អ្នកអ្នករបួសរហូតដល់50អ្នក60អ្នកក៏មានដែរដោយសារតែរថយន្តដែលគេធ្វើឡើងសម្រាប់ដឹកមនុស្ស25អ្នកគាត់យកទៅដឹកមនុស្ស60អ្នកអីអញ្ចឹងកាលណាមានគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យចំនួននៃអ្នកស្លាប់និងអ្នករបួសហ្នឹងវាមានចំនួនទំហំធំ
បាទ
ហើយកត្តាមួយទៀតគឺរថយន្តដែលយកទៅដឹកហ្នឹងពេលខ្លះវាជារថយន្តចាស់ហើយងាយនឹងមានបញ្ហាដូចជាបែកកង់ឬក៏ហ្វ្រាំងមិនមាំហើយនឹងពេលដែលគាត់បើកលឿនឬក៏ពេលដែលគាត់បើកដោយមិនប្រុងប្រយ័ត្នអាចនឹងកើតមានគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែកត្តាយានយន្តនេះផងដែរ
បាទអរគុណលោកអៀចរិយាបាទពេលនេះយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់មកពីខេត្តកំពង់ធំគឺលោកសុនធនបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុនធនបាទ
ហើយយើងច្បាប់ចរាចរណ៍កម្ពុជាតាមគោលនយោបាយថាគោលចរាចរណ៍ប្រកបយើងគឺច្រើននៅរដូវបុណ្យទាននឹងថាកត្តាអីខ្លះបានជាប្រកបយើងមានគោលចរាចរណ៍ច្រើននៅរដូវពិធីបុណ្យធំធំហើយជាមួយទីទីហើយយើងប្រកបថាអ្នកដែលគោលចរាចរណ៍គឺច្រើនគឺអ្នកចូលត្រង់ជាបដអ្នកសាមញ្ញដែលជាប្រាប់ប្រាជ្ញាគាត់គ្រប់ប៉ុន្តែអ្នកមានអំណាចនឹងធំច្រើនតែបំពេញលោកសិទ្ធិរបស់អ្នកសូវការជាឆ្ងាយហើយបានច្បាប់ប្រាជ្ញាទៅជាប្រាប់ជាអ្នករូបហើយអ្នកធំមួយចំនួនតូចច្រើនបំពេញច្បាប់ទៅវិញសូមជួយដល់អ្នកសម្រាប់ខ្ញុំដែរ
បាទសូមអរគុណលោកសុនធនពីកំពង់ធំបាទបាទលោកអៀចយ៉ាចំណុចនេះសំខាន់ដែរជាពិសេសគឺគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅពេលមានបុណ្យទានធំៗដូចជាបុណ្យចូលឆ្នាំបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះសូមលោកជួយបកស្រាយបន្តិចមើលថាហេតុអីបានជានៅពេលមានបុណ្យទានធំៗហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើនឡើងខ្លាំងដែរបាទ
បាទចាសសំណួរនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់របស់លោកសុនធនមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ច្រើននៅពេលរដូវបុណ្យធំធំឬក៏បុណ្យជាតិរបស់យើងនេះគឺដោយសារតែពេលរដូវបុណ្យធំធំនេះប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរច្រើនចេញពីភ្នំពេញទៅត្រឡប់ទៅតាមបណ្ដាខេត្តនឹងចេញពីបណ្ដាខេត្តមកភ្នំពេញវិញហ្នឹងហើយការធ្វើដំណើរច្រើននឹងវាបង្កឲ្យមានឱកាសឬក៏កត្តាដែលប្រឈមអាចមានគ្រោះថ្នាក់ច្រើនដែរហើយនៅក្នុងពេលហ្នឹងទៀតគឺការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋពេលខ្លះធ្វើការធ្វើដំណើរដោយមានភាពប្រហែសពេលខ្លះទៀតការធ្វើដំណើររបស់គាត់ដោយការបញ្ញាប់នឹងធ្វើឲ្យគាត់បើកលឿនតែធ្វើឲ្យបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដែរហើយកត្តាមួយទៀតនៅពេលដែលរដូវបុណ្យធំធំអញ្ចឹងយើងឃើញថាការរឹតបន្តឹងច្បាប់របស់យើងក៏នៅមានភាពច្រឡំប្រហោងហើយ កត្តាដែលបកឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់នៅពេលរដូវបុណ្យទាននឹងទៀតគឺការបើកបរក្រមឥទ្ធិពលគ្រឿងស្រវឹងហ្នឹងក៏វាជាកត្តាមួយដែលសំខាន់ដែរដោយសារតែពេលរដូវចូលឆ្នាំពេលរដូវជួបជុំម្ដងម្ដងយើងតែងតែជួបជុំគ្នាហើយប្រជាប្រកបពីច្រើនក៏ប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងហើយពុំមានវិធានការឬក៏ផែនការដើម្បីធ្វើដំណើរជៀសវាងនៅការបើកបរបន្ទាប់ពីការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនេះទេហើយនេះជាមូលហេតុសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ច្រើននៅពេលរដូវបុណ្យទានសំណួរទី2របស់លោកសុនធុនគឺជាបរិវត្តស្លូតត្រង់ក៏មានការគ្រប់ច្បាប់ច្រើនជាងអ្នកដែលមានអំណាចនិងអ្នកធំយើងសង្កេតឃើញថាភាពជាក់ស្ដែងនៃអ្នកដែលមានអំណាចតែអ្នកធំហ្នឹងយើងឃើញថាជាពិសេសសមត្ថកិច្ចមានភាពមានការលំបាកក្នុងការធ្វើការរឹតបន្តឹងធ្វើការអប់រំពួកគាត់ដោយសារតែការប្រើប្រាស់យើងហៅថាអន្តរាគមឬក៏ការប្រើប្រាស់អំណាចមកគៀបសង្កត់ជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចថ្នាក់ក្រោមហ្នឹងក៏មានជាឥទ្ធិពលមួយរារាំងដែលបង្កឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងអាចនឹងមានសិទ្ធិយកប្រើប្រាស់អំណាចរបស់គាត់ដើម្បីមកអនុវត្តនៅលើដងផ្លូវសាធារណៈនេះជារឿងមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋមានភាពមានអារម្មណ៍ថាជារឿងអយុត្តិធម៌រវាងអ្នកទន់ខ្សោយនិងអ្នកមានអំណាចដូច្នេះខ្ញុំគិតថាដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើការចូលរួមគោរពច្បាប់ទាំងអស់គ្នាតតែការអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងវាប្រកបទៅដោយភាពយុត្តិធម៌និងតម្លាភាពរវាងអ្នកមានអំណាចនិងអ្នកពុំមានអំណាចឬក៏ជាប្រតុនខ្សោយនឹងអ្នកថ្នាក់ដឹកនាំហើយថ្នាក់ដឹកនាំគួរតែដើរតួនាទីសំខាន់និងជាគំរូរហូតទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដូចជាសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសឬក៏ទាហានឬក៏លោកគ្រូអ្នកគ្រូឬក៏អ្នកដែលជាមន្ត្រីរាជការដែលមានតួនាទីសំខាន់សំខាន់ហ្នឹងពួកគាត់ត្រូវដើរតួនាទីសំខាន់ណាពួកអីប្រជាពលរដ្ឋទន់ខ្សោយឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាគាត់តែងតែសម្លឹងមើលទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីរាជការនេះដើម្បីជាគំរូដល់ពួកគាត់អញ្ចឹងតើពួកគាត់មានការធ្វើការមិនគោរពឬក៏ល្មើសទៅនឹងច្បាប់វាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែសម្លឹងមើលកំពុងតែស្វែងរកគំរូហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យមានការលំបាកមិនមានការជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលទន់ខ្សោយហ្នឹងក៏ចង់គោរពដែរអញ្ចឹងការគោរពនិងការធ្វើជាគំរូពីថ្នាក់ដឹកនាំវាជារឿងសំខាន់ដើម្បីជំរុញឲ្យសង្គមមួយប្រកបទៅដោយយើងហៅថាដែលមានវប្បធម៌គោរពគ្នានិងមានវប្បធម៌នៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ដែលដ៏ប្រសើរ
បាទសូមអរគុណលោកជាចាយាបាទលោកអ្នកកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ពីកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសពីបន្ទប់ផ្សាយនៅរាជធានីភ្នំពេញបើយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺលោកសួរមកពីបាត់ដំបងប៉ុន្មាននឹងជន់សំណួរទៅលោកសួរហ្នឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកអៀចយ៉ាបន្តិចថាបច្ចុប្បន្ននេះឃើញថាលោកបានលើកឡើងអំពីគំរូរបស់អ្នកដឹកនាំបាទហើយថ្មីៗនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកបានជិះម៉ូតូនៅខាងកោះកុងបាទដោយជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលមិនបានពាក់មួកចរាចរណ៍ប៉ុន្តែលោកបានចេញមុខសំទុះហើយធ្វើទទួលការផាកពិន័យបានត្រឹមត្រូវតើលោកមានយោបល់យ៉ាងម៉េចចំពោះឥរិយាបថរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីបែបនេះបាទ
បាទខ្ញុំគិតថាការដែលគាត់មកសម្ដែងមតិដើម្បីភ្ជារលឹកអំពីកំហុសរបស់គាត់វាជារឿងមួយដែលល្អប្រសើរជារឿងសញ្ញាវិជ្ជមានមួយហើយសម្រាប់ខ្ញុំចង់ឃើញថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលដូចជាសម្ដេចហ៊ុនសែនធ្វើជាគំរូដល់ប្រជាពលរដ្ឋដទៃទៀតហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅថ្ងៃខាងមុខសម្ដេចអាចនឹងធ្វើបើកបរម៉ូតូលើកក្រោយហើយដោយពាក់មួកសុវត្ថិភាពនិងកាប់កលឹះដោយត្រឹមត្រូវហើយទស្សនវិជ្ជានេះនឹងអាចបង្ហាញអំពីគំរូមួយដ៏ល្អសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដទៃទៀត
បាទជាសញ្ញាវិជ្ជមានបើយើងមើលជាទូទៅណា
បាទវាជារឿងសោកស្ដាយមួយដែលគាត់ពុំបានពាក់មួកប៉ុន្តែការដែលគាត់ចេញមកសុំទោសជាសាធារណៈជាសញ្ញាវិជ្ជមានមួយហើយលើសពីការសុំទោសនេះខ្ញុំចង់ឃើញគាត់បើកបរម៉ូតូដោយពាក់មួកនៅពេលខាងមុខទៀត
អរគុណលោកអេចាយាបាទពេលនេះយើងមានអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកសួរមកពីខាងបាត់ដំបងបាទសូមជម្រាបសួរលោកសួរ
បាទជម្រាបសួរលោកពូអ្នកជំនាញផ្នែកលោកពូវាគ្មិនផងបាទ
បាទសូមអញ្ជើញសន្និដ្ឋានត្រង់ទៅវាគ្មិនយើងបា
ទបាទខ្ញុំចង់សួរសួរថាតើរដ្ឋបាលយើងអាចចេញច្បាប់ថាអ្នកដែលមិនមានប័ណ្ណបើកបរហ្នឹងកំពុងក្បត់បោះឲ្យអាចចាប់គាត់ហើយបើយើងអាចមានបរិញ្ញាបត្រតាមឃុំតាមភូមិនឹងព្រោះតាមបច្ច័យក៏មានលុយឡើងទៅរៀនតាមទីក្រុងលោកពូហើយគួរឆ្នាក់ចរាចរឬថារសាក់ផ្លូវទួចពេកឬមិនលោកពូហើយសំណួរខ្ញុំចង់សួរមួយទៀតចង់សួរថាបើគាត់ដាក់ផាកវិន័យយកលុយច្រើនពេកពាក្យប្រកបអាចទុកចិត្តបានទេអញ្ចឹងគាត់ក៏នៅមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អញ្ចឹងលោកពូហើយខ្ញុំអស់សំណួរសូមជម្រាបលាបាទ
សូមអរគុណលោកសួរបាទបាទលោកអេចាយាសំដួលរបស់លោកសួរគឺចង់សំដៅទៅលើអ្នកបើកបរនៅតាមទីជនបទដែលគាត់មិនមានលទ្ធភាពក្នុងការរៀនសូត្រក៏ដូចជាទទួលបានប័ណ្ណបើកបរខ្ញុំចង់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងសំដួលនឹងថាតើនៅកម្ពុជាយើងអ្នកដែលមានប័ណ្ណបើកបរនឹងមានច្រើនទេទាំងប័ណ្ណបើកបរឡានទាំងប័ណ្ណបើកបរម៉ូតូនឹងបាទសូមអញ្ជើញ
បាទបើតាមការសិក្សារបស់ខ្ញុំវិញយើងបានសម្ភាសជីវរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាខេត្តនឹងឃើញថាមានតែ13% នៃអ្នកដែលយើងបានសម្ភាសហ្នឹងគឺគាត់មានប័ណ្ណបើកបរហើយក្នុងហ្នឹងគឺមានតែ3%ឯនៃអ្នកបើកបរម៉ូតូដែលមានប័ណ្ណបើកបរហើយនឹងមាន 10% នៃអ្នកបើកបរឡានមានប័ណ្ណបើកបរប៉ុន្តែយើងមានតួលេខមួយទៀតអំពីពីក្រសួងមហាផ្ទៃហ្នឹងឃើញក្នុងចំណោមអ្នកតែមានគ្រោះថ្នាក់ក្នុងគឺក្នុងចំណោមអ្នកមានគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងសម្រាប់អ្នកដែលប្រើប្រាស់ម៉ូតូវិញគឺមាន 4% មានប័ណ្ណបើកបរហើយមាន76% គ្មានប័ណ្ណបើកបរនិង 20% ក៏អត់ដឹងថាមានឬក៏មិនមានសម្រាប់អ្នកដែលបើកបររថយន្តវិញគឺមាន 59% ក៏មានប័ណ្ណបើកបរហើយ 10% គ្មានប័ណ្ណបើកបរនិង 31% ក៏អត់ដឹងថាមានឬក៏ពុំមានប័ណ្ណបើកបរហើយសម្រាប់សំណួរលោកសួរវិញពាក់ព័ន្ធរឿងប័ណ្ណបើកបរនេះជាបញ្ហាធំមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលយើងឃើញតួលេខហ្នឹងបង្ហាញថាភាគច្រើនប្រជាពលរដ្ឋនៅមិនទាន់មានប័ណ្ណបើកបរហើយការយកប្រឡងយកប័ណ្ណបើកបរវាមានឧបសគ្គជាច្រើនដោយសារតែសេវារបស់យើងគឺមាននៅត្រឹមតែនៅថ្នាក់ខេត្តរាជធានីខេត្តមានតែមន្ទីរសាធារណការខេត្តទេដែលអាចមានសិទ្ធិក្នុងការចេញប័ណ្ណបើកបរហើយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលមានការលំបាកក្នុងការមកប្រឡងយកប័ណ្ណបើកបរនេះហើយដើម្បីដោះស្រាយនេះខ្ញុំគិតថាក្រសួងសាធារណការនឹងជួយសហការជាមួយនឹងក្រសួងអប់រំអាចនឹងចូលរួមក្នុងការអប់រំផ្សព្វផ្សាយជាពិសេសនៅតាមសាលារៀននេះជាដើមដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានយល់ដឹងអំពីច្បាប់ចរាចរណ៍ហើយអាចនឹងមានសមត្ថភាពដើម្បីមកប្រឡងយកប័ណ្ណបើកបរបាននៅថ្នាក់ខេត្តនេះហើយសំណួរទី2របស់គាត់តើផកាផវិន័យដែលមានចូលប្រាក់ច្រើនហ្នឹងបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយច្បាប់ចរាចរណ៍លើគុកចាស់គឺការផាកពិន័យយើងឃើញថាមានការកើនឡើងរហូតដល់ជា5ដងដោយការមិនពាក់មួកសុវត្ថិភាពក៏មុនគេផាកពិន័យតែ3000ឥឡូវផាកពិន័យ15000ហើយជាអនុសាសន៍របស់ខ្ញុំគិតថាជាប្រដ្ឋអាចនឹងចូលរួមសហការទាំងអស់គ្នាដើម្បីបញ្ជៀសនៅការផាកពិន័យទី1គឺយើងត្រូវតែចូលរួមគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាដែលយើងឃើញថាការផាកពិន័យវាមានតម្លៃខ្ពស់ហើយជាប្រដ្ឋមួយចំនួនអត់មានលទ្ធភាពក្នុងការបង់ការផាកពិន័យនេះអញ្ចឹងដើម្បីបញ្ជៀសនៅការផាកពិន័យបើយើងចូលរួមគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាយើងអាចនឹងជៀសផុតពីការផាកពិន័យនេះហើយតាមការសិក្សាជាលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រក៏បានបង្ហាញដែរថាការផាកពិន័យដែលមានកម្រិតធ្ងន់អាចនឹងជួយកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាងការផាកពិន័យដែលមានកម្រិតទាបមានន័យថាការផាកពិន័យដែលមានកម្រិតទាបប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានលទ្ធភាពក្នុងការមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍មានន័យថាការផាកពិន័យតែ3000រៀលមានន័យថាគាត់អាចមានលទ្ធភាពគ្រប់ពេលវេលាក្នុងការបង់ផាកពិន័យបាន ហើយការផាកពិន័យនេះបើយើងកម្រិតនៃការផាកពិន័យបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសជិតខាងក៏យើងការគុណនឹង5ហើយគឺនៅតែមានកម្រិតទាបជាងនៅបណ្ដាប្រទេសជិតខាងឡើយដោយតម្លៃមួកសុវត្ថិភាពបើកុនអត់ពាក់ហ្នឹងនៅប្រទេសវៀតណាមមានការផាកពិន័យរហូតដល់ខ្ទង់$5ដុល្លារទៅ$6នៅប្រទេសថៃមានជាង10ដុល្លារអញ្ចឹងមានន័យថាលើសពីកម្រិតនៃផាកពិន័យនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងដែរបា
ទបាទសូមអរគុណបាទយើងនៅសល់ពេលប្រហែលជាជិត2នាទីទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអៀចយ៉ាជួយពន្យល់លោកអ្នកស្ដាប់យើងអំពីមូលហេតុមួយដែលយើងហៅថាការបុកហើយរត់តែនេះជាវប្បធម៌ឬក៏ជាទម្លាប់ទីអ្នកបើកបរឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទសូមជឿ
បាទការបុកហើយរត់ជាបញ្ហាធំមួយនៅក្នុងបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះហើយដែលការបុកហើយរត់ហ្នឹងយើងឃើញថាមូលហេតុនៃអ្នកដែលព្យាយាមរត់នៅពេលដែលគាត់បុកគេឬក៏មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហ្នឹងយើងតែងតែឮហើយយើងតែងតែដឹងដល់គ្នាថាដោយសារតែគាត់ខ្លាចប្រជាពលរដ្ឋដែលឃើញគាត់ហ្នឹងទៅវាយគាត់ទៅសម្លាប់គាត់ហើយតាមការសិក្សារបស់ខ្ញុំមកឃើញថាមូលហេតុដែលប្រជាពលរដ្ឋទៅវាយហ្នឹងគឺដោយសារតែអ្នកបើកបរនោះព្យាយាមរត់អញ្ចឹងដើម្បីចាប់អ្នកដែលបកហេតុហ្នឹងយកមកដោះស្រាយទៅតាមនីតិវិធីគឺគាត់ទៅវាយគាត់អញ្ចឹងដើម្បីបញ្ជាការវាយហ្នឹងគឺអ្នកដែលបុកគេហ្នឹងគួរតែព្យាយាមជួយជនរងគ្រោះអាចនឹងផ្ដល់ទូរស័ព្ទទៅឡានសង្គ្រោះបន្ទាន់ឬក៏ទៅសមត្ថកិច្ចដើម្បីជួយអ្នកជនរងគ្រោះជាជាងការព្យាយាមរត់គេចវិញ
អរគុណបាទអរគុណលោកអៀចយ៉ាដែលសពពេលវេលាយើងដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំសូមអរគុណលោកអៀចយ៉ាដែលបានចំណាយពេលវេលាមកកាន់បន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងនារាជធានីភ្នំពេញនិងសូមអរគុណលោកអ្នកស្ដាប់ដែលបានតាមដានស្ដាប់និងសួរជាសំណួរកម្មវិធីរបស់យើង Hello VOA ពិសេសនារាត្រីនេះសូមចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណបាទ